Așa cum am spus, vom vorbi despre ezitarea profetului la început când Domnul îl cheamă. Da, câteva lucruri puțin despre ce ne spune textul acesta, ne-l prezintă pe Ieremia. Ieremia, în primul rând, numele înseamnă, unul din sensurile, înseamnă Iehova este înălțat. Sau cel înălțat de Domnul. Este un alt sens al cuvântului Ieremia. E clar după nume că părinții lui erau oameni credincioși și se temeau și erau devotați lui Dumnezeu. Ieremia se naște într-o familie de preoți, dragii mei. El provenea din seminția lui Levi. Fiul lui Hilchia, așa se numea tatălui Hilchia, vine de fapt din unde ești? Din Itamar. Știți că Levi a avut 4 fii. 2 au fost uciși, omorâți, pentru că au adus foc străin. Și Itamar a fost cel care, doi dintre băieții lui rămân. Și Ieremia vine exact din Itamar. De asemenea, localitatea în care el se naște e Anatot. Anatot era în seminția lui Beniamin, la nord, la 5 km, spun comentatorii, la nord de Ierusalim. Știți că seminția lui Beniamin este cunoscută în mod deosebit, deși era cea mai mică dintre seminții, era cunoscută datorită lui Saul, care devine primul împărat al lui Israel. De asemenea, avem aici enumerarea mai multor regi al lui Iuda și al lui Beniamin, în vremea în care el se naște și de asemenea și lucrează. Practic, timpul de slujire al lui Ieremia începe în anul al 13-lea al lui Iosia, scuzați-mă, ne spune cuvântul, regele lui Israel și a slujit și în timpul domniei, restului domniei lui Iosia. Și de asemenea, în timpul domniei lui Joachim și Zedechia. Vedem asta în versetul 3. De asemenea, sunt regi care nu sunt pomeniți, deși în cronologia vieții lui, aceștia au fost pe tron, dar au fost o perioadă scurtă de timp, de 3 luni de zile. Și aceștia nu sunt trecuți aici în Ieremia. Acum, el lucrează, adică slujește timp de 40 de ani. Se pare că avea cam 20 de ani, în jur de 20 de ani când Domnul sau poate puțin peste 20 de ani când Domnul îl cheamă, și timp de 40 de ani el este activ în Israel, până când îi dus poporul, așa cum a profețit Domnul, în robia babiloniană. Acum, așa cum am zis, de ce Ieremia a ezitat, a fost șovăitor să intre în lucrarea pe care Domnul l-a chemat? Hai să începem cu un motiv. Primul motiv este că slujba de profet era foarte solicitantă. Tatăl lui Ieremia, am spus că era preot. Și la fel ca și bunicului, la fel ca și străbunicului, și așa, toată familia lui au fost de preoți. Ieremia, evident, a fost pregătit pentru asta și el urma să fie, de fapt, și el preot, ca să slujească la altar. S-ar putea ca atunci când Domnul l-a chemat, deja el să fi fost deja în slujba de preot la templu. Însă, așa cum am spus, slujirea de profet era mult mai solicitantă decât cea de preot. Și s-ar putea ca un astfel de motiv să fi cântărit în ezitarea lui. Dacă ar fi putut să aleagă, el ar fi vrut să fie preot, nu profet. Acum, hai să privim puțin la îndătoririle pe care le avea un profet și de asemenea să vedem îndătoririle pe care le avea un preot. Să vedem care este diferența. Cam tot ce trebuia să facă un preot era scris în lege. Nu trebuia decât să urmeze instrucțiunile care erau acolo. Zideții aduceau jertfe pe altar sau poate erau de examinat leproși și care trebuiau să fie scoși din cetate și izolați. De asemenea, trebuiau diferite ceremonii oficiale de respectat. Templul trebuia îngrijit și tot ce exista, acel complex cu curtea și așa mai departe. Și de asemenea, poporul trebuia să învețe legea, să fie învățat de ei, legea lui Moise. Dar slujirea unui preot era cu totul altă mâncare de pește, cum zice noi, o altă problemă. Pentru că nu știai niciodată, de la o zi la alta, ce te va chema Domnul să faci sau să spui. Preotul lucra, în primul rând, pentru a conserva legea, a păstra legea și trecutul lor ca națiune, prin protejarea și menținerea slujirii la templu. Dar preotul lucra pentru prezent. Și el trebuia să schimbe prezentul, astfel încât națiunea să aibă cu adevărat un viitor. Când profetul vedea că oamenii merg în direcția greșită, căuta să-i cheme înapoi pe calea Domnului. Preoții se ocupau de aspecte exterioare, cum ar fi determinarea necurăției ritualice și aducerea jertfelor, dar care nu puteau niciodată atinge ce? Lăuntru, inima oamenilor. Însă profetul încerca prin mesajele pe care Domnul îi le punea pe inima să ajungă și să schimbe și direcția și inimile oamenilor. De cel puțin 66 de ori, cuvântul inimă este amintit în cartea Ieremia, pentru că el este și profetul inimii. Preoții nu prea predicau mulțimilor, ci slujeau, în primul rând, persoanelor cu diferite nevoi ceremoniale. Profeții, în schimb, se adresau națiunii întregi, iar de obicei persoanele cărora li se adresa nu doreau să audă mesajul. Asta era pe vremea lui Ieremia. Preoții aparțineau unui trib special și, prin urmare, aveau autoritate și erau respectați. Dar un profet putea proveni din orice trib, și mai mult trebuia să-și dovedească chemarea divină. Preoții trăiau din jertfele poporului, care de acolo trăiau, dar preoții nu aveau niciun venit garantat. Lui Ieremia i-ar fi fost, cu alte cuvinte, mai ușor să slujească ca și preot. Prin urmare, nu este de mirare că primul său răspuns a fost să pună la îndoială chemarea lui Dumnezeu. Acum, hai să fim sinceri. Cine nu vrea să aibă o viață mai ușoară? Nu? Fiecare părinte, eu mă duc aminte cum zicea tata, măi, învață, să nu lucrez cu osul cum am lucrat eu și așa mai departe. Și cum trebuia să merg tot timpul la schimbul 3 și așa mai departe. Și tot asta îmi spunea. Și sunt convins că fiecare părinte vrea ca copiii lor să poată să-și câștige o pâine mai ușor decât ei, nu? A aduce jertfe era una, ca și preot. Dar a predica cuvântul oamenilor cu inima împietrită era cu totul și cu totul o altă treabă. Tare diferit. De aceea când citim cartea Ieremia și chiar ne aplicăm asupra ei, putem avea o serie de mesaje ale slujirii sale care dezvăluie cât de solicitant era să slujești Domnului ca profet credincios.
Am să vă spun o imagine, ce îl pune Domnul pe Ieremia să facă odată. Ca să le ilustreze, fără cuvinte, robia în care vor intra. Și îi spune, Ieremia, dă-ți haina de pe tine. Și ce înseamnă aia? Să umble gol. 3 ani de zile umbla la el în curte, prin casă, gol. Pentru că poporul nu suporta cuvintele pe care să le spună. Asta era imaginea când un popor era dus în robie, erau dezbrăcați oamenii ca niște animale. Înțelegeți? Și așa erau duși seara, noaptea, în robie. Dumnezeu nu mai știa cum să-i convingă de lucrurile acestea și imaginea acestea atât de ciudate, dacă putem să le numim așa, le-a folosit să trezească poporul, să se pocăiască, să-și despetească inimile și să vină la el cu pocăință. Pentru că Dumnezeu nu dorea să-i ducă în robie, să suferă ca și rob. Un al doilea motiv era că vremurile pe care Ieremia le trăia erau vremuri grele. Putem vedea asta în versetele pe care le-am citit, dar și în, citiți, vă rog, 2 Regi 21-25, citiți 2 Cronici de la 33 la 36 acasă și veți vedea vremurile pe care Ieremia le-a traversat. Așa că presupun că nu există niciodată un moment prielnic în care să spunem că slujirea este ușoară pentru Domnul. Niciodată. Dar există unele perioade din istorie care sunt deosebit de dificile pentru slujirea spirituală. Iar Ieremia a trăit în o asemenea perioadă. Eu când privesc la viața mea, eu eram un copil, eram un adolescent, cel puțin un tânăr, când am întâlnit oameni adulți care au fost închiși în închisările comuniste și aceștia povesteau despre alții care au murit în închisorile comuniste datorită credinței lor în Domnul Iisus Hristos. Acelea și aceia sunt, într-adevăr, vremuri dificile. Cu toate acestea, ei au rămas credincioși și loiali Domnului. Așa că, dacă ne gândim cum a fost istoria lui Iuda în timpul vieții lui Ieremia, iată câteva caracteristici. Și putem apoi să vedem de ce a fost ezitant Ieremia. În general, poporul, starea poporului era o stare spirituală de răzvrătiți. Răzvrătiți în loc să fie ascultători de Dumnezeu. Pentru început, Ieremia s-a născut așa cum, adică nu v-am spus, scuzați-mă, ci vă spun că el s-a născut în vremea celui mai groaznic împărat din Iuda, Manase. Manase fusese fiul regelui Ezechia, care a fost un rege foarte bun. Da? Manase a avut cea mai lungă domnie, 55 de ani. Dar a fost cel mai rău. De ce? Pentru că omul acesta a excelat în închinarea idolatră. Dar nu numai că în închinare idolatră. Și-a jertfit un copil zeilor, dragii mei. Așa că omul acesta a fost, în vremea aceea s-a născut, de fapt, Ieremia. Asta a fost copilăria în care s-a început viața Ieremia. Când Manase a murit, fiul său Amon a continuat practicile rele ale tatălui său și idolatria a continuat în Iuda. Și copiii continuau și pe vremea lui Amon să fie jertfiți idolilor. Deși știm foarte bine că legea lui Moise interzicea categoric lucrul acesta. Și cu toate acestea părea că nicio nădejde nu mai exista pentru națiune. Preoții evlavioși nu erau apreciați în vremea aceea. Un alt aspect a perioadei aceea în care el a trăit a fost că s-a întâmplat într-adevăr o reformă spirituală. O reformă spirituală pe vremea lui Iosia. Da? Știm că în 639 înainte de Hristos, unii din slujitorii lui Amon l-au omorât pe acesta. Și fiul său Iosia a devenit rege, adevărat la 8 ani. Foarte tânăr. Dar, deși Iosia a început să domnească foarte tânăr, el a avut sfetnici foarte evlavioși, cum a fost Hilchia, preotul Hilchia. Și acesta l-a călăuzit să-l caute pe Domnul. Și acesta, pe vremea când era un adolescent, l-a primit pe Domnul, a crezut în Domnul și și-a predat viața în mâna Domnului. Ei, imediat după aceea, inima lui a fost trezită, să zicem, sau impulsionată de Domnul și el a vrut să restaureze închinarea la templu. Și, sigur, a trebuit mai întâi să curețe templu. Și în timp ce curățau templu, au găsit Cartea Legii. I-a fost adusă Cartea Legii și omul acesta s-a îngrozit de starea în care era națiunea pe care el o conducea. Știm lucrurile acestea. Și el ce-a făcut? Primul lucru pe care l-a făcut? A scos toți de afară din Israel. Deci, știți, ideea este, nu vreau, știți lucrul acesta. Ideea e următoarea. El a avut ca rege o poziție grozavă să facă curățenie în Israel și să îndrume poporul să vină la închinarea adevărată. Să-l cunoască, prin citirea cuvântului lui Dumnezeu, să-l cunoască pe Dumnezeu. Și reforma aceasta n-a fost de ajuns. Știți de ce? Pentru că chiar dacă el a fost un rege dedicat, un rege care îl căuta pe Domnul și îl iubea pe Domnul și vrea ca națiunea să se întoarcă, poporul nu s-a întors la Dumnezeu. Inima poporului a continuat să fie împietrită. S-au dus ei cu regele lor la templu. Dar n-au lăsat cuvântul și Duhul lui Dumnezeu să pătrundă inima lor. Apropo, spunea fratele Leo recent de chestia cu inteligența artificială. Am văzut și eu un predicator care a spus că i-a dat poruncă inteligenței artificiale să facă o rugăciune după teologia lui Carson. Mă rog, e un alt teolog. Și după aceea, în câteva secunde, a citit rugăciunea pe care inteligența a făcut-o. Extraordinar de biblică. Și așa mai departe, da? Dar mi-am dat seama că rugăciunea putea fi E o rugăciune spusă din cer, doar după buze. Da? Nu de inimă. De minte, care n-a coborât niciodată în inimă. Înțelegeți? Exact asta se întâmplă, de fapt, să știți și astăzi. Oamenii aud cuvântul lui Dumnezeu. Au ocazii diferite în care aud cuvântul lui Dumnezeu. Participă. E la modă. Nu mi-a spus după politicieni și pe la racle și pe la tot că trebuia votul și așa mai departe. Da? Ok. Dar nu e aici inima. Și tocmai de aceea, din păcate, supunerea multor oameni pe vremea lui Ieremia a fost doar un lucru de suprafață. Sau pe vremea lui Iosia, pentru că el, despre el vorbim acum. Spre deosebire de lege, care el s-a pocăit, care a fost sincer, ei nu au arătat o pocăință autentică, adevărată. Și Ieremia știa lucrul acesta. Cum voi sluji unui popor cu o inimă atât de împietrită? În Ieremia 3:10 citim: cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Asta era starea poporului din Iuda. Unde Ieremia este chemat de Domnul să slujească și să fie profet. Deși Iosua a condus națiunea într-o reformă, dar nu într-o trezire care să schimbe inimile celor din popor. Acest lucru un om nu poate. Dumnezeu poate, adevărat. Dar un popor care vrea. Un popor care se smerește și care strigă după Dumnezeu. Idolii au fost înlăturați. Templul a fost reparat. Închinarea la Iosua a fost restaurată. Și cu toate acestea, poporul nu s-a întors la Domnul din toată inima lor și din tot sufletul lor. Întrebare. Cum suntem noi? Ce spune Domnul despre noi? Da, voi veni și miercuri, voi veni și duminică, voi veni și duminică dimineața și seara, voi așa, așa. Cum e inima noastră? Faptul că venim e un lucru bun, dar nu suficient. Dacă inima noastră nu este predată Domnului fără nicio rezervă, și dacă noi nu iubim pe Domnul și îl slujim din toată inima noastră. Acest lucru l-a făcut pe Ieremia să fie ezitant. Cum să slujesc un astfel de popor? Un alt aspect. Și problema lui Ieremia a fost evident. Politică în loc de principii. Nu am timp să intru în toate detaliile, dar vă dau câteva lucruri. De îndată ce Iosua a murit pe câmpul de luptă și fiul său a devenit rege, națiunea s-a întors repede spre idolatrie sub conducerea fiului său Iohaz. Și Domnul îl trimite pe faraonul Neco, care l-a îndepărtat pe acesta de pe tron, l-a dus cu el în exil, în Egipt, de unde era, unde a murit. Și l-a pus pe fratele său, Eliachim, care i-a schimbat numele în Ioachim. Și există, dacă citim aici, nu vreau să... o succesiune de schimbări și de oameni pe tronul lui Iuda. În care... De ce îl subliniez lucrul acesta? În care regii, în loc să-L caute pe Dumnezeu, au oscilat între alianță între Egipt și Nord-Asiria. Ba mai mult, Zedechia, un alt rege, ultimul rege, de fapt, înainte de ducere, îl căuta pe Ieremia în secret. Și discuta cu el și îi spunea că el vrea, într-adevăr, să-i vorbească Domnul și să-i dea Domnul soluții. Dar în timp ce îl căuta pe Domnul și îi dădea impresia lui Ieremia că, într-adevăr, caută o soluție din partea Domnului și apelează la Dumnezeu, el căuta alianțe și cu Egiptul și cu Asiria. Credeți că Domnul nu cunoștea jocurile? Ăsta bătea nu la două capete, la mai multe capete. Cum avem noi expresia. De aceea există multă confuzie. Și, dragii mei, spun acestea pentru că și noi traversăm în lumea noastră de astăzi, atâta politică și nu sunt principii. Să face de multe ori paradă de principii, chiar pe tine, dar în esență inima oamenilor este la fel de împietrită. Și Ieremia a predicat națiunii timp de 40 de ani, chemându-i la pocăință și avertizându-i cu privire la judecata lui Dumnezeu. Totuși, el a trăit. Știți ce spuneau regii? Nu, niciodată noi nu vom cădea. Nu, Domnul nu va îngădui ca templul lui să fie. Nu se va întâmpla acest lucru. Și Ieremia era acela care mergea și le spunea că va fi dărâmat. Și Ieremia a urât și el a persecutat de ei. A experimentat foame și așa mai departe. Multe lucruri a experimentat Ieremia. Și totuși Domnul l-a ținut, îi spune lui Ieremia, nu te teme. Voi pune un scut în jurul tău și nimeni nu se va lua viața. Și vei vedea că tot ceea ce ai profețit se va împlini. Și exact acest lucru l-a văzut Ieremia cu ochii lui. Ieremia, mai vreau să mai rămânem încă la un motiv și mă opresc aici. Mai sunt încă mai multe, dar timpul nostru trece. Ieremia însă este unul dintre cele mai mari exemple din scripturi de loialitate și acțiuni decisive în fața pericolului fizic și a decăderii naționale a poporului din care făcea parte. Încă un motiv, și ăsta e tare sensibil. Și din el avem de învățat fiecare. Slujitorul era îndoielnic cu privire la el, la capacitatea lui să fie omul de care Dumnezeu are nevoie. Ieremia a ezitat când se uita la lucrarea care îi stătea în față. A ezitat și din cauza răutății poporului. Dar acum el se uită la slăbiciunea din el. Ieremia era sigur că el nu era omul potrivit pentru această lucrare. Când vine vorba de slujirea Domnului, există un sens în care nimeni nu este adecvat. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 2:16. Pentru că și el se gândea la responsabilitățile pe care a slujirii, pe care el le avea de înfăptuit. Și Pavel răspunde la propria lui întrebare în 2 Corinteni 3:5. Destoinicia noastră din potrivă vine de la Domnul, de la noi. Că Dumnezeu ne cheamă totuși, el nu greșește. Iar dacă noi ezităm sau refuzăm să ne supunem, înseamnă să acționăm pe baza necredinței și îndoielii noastre, nu pe baza credinței. Trebuie să ne cunoaștem propriile slăbiciuni, corect. Dar este cu totul altceva pentru noi să spunem că slăbiciunile noastre îl împiedică pe Dumnezeu să facă ceva cu noi. În loc să fie o dovadă de smerenie, această atitudine miroase mai mult a mândrie sau a motiv să refuzi chemarea lui Dumnezeu. De aceea, în acest moment când Ieremia se vede neadecvat, nepotrivit pentru lucrare, e prea greu pentru mine, Domnul îi dă 3 asigurări minunate și cu acestea vreau să încheiem. Prima asigurare este harul său. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai bine înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Dumnezeu nu ne mântuie, nu ne cheamă și nu ne folosește în serviciul său pentru că merităm. Și pentru că în înțelepciunea și în harul său, el alege să facă acest lucru cu noi. De la început până la sfârșit este numai harul lui Dumnezeu. Zice Pavel în 1 Corinteni 15 cu 10, prin harul Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Fiecare dintre frazele acestea din Ieremia 1 cu 5 este importantă. Pentru început Dumnezeu l-a cunoscut pe Ieremia, așa ne spune versetul 5. Apoi Dumnezeu l-a ales pe Ieremia, chiar înainte de a fi conceput sau format în pântecele mamei sale. Apoi Dumnezeu l-a format pe Ieremia și i-a dat structura genetică pe care dorea să o posede. Și acest adevăr e foarte bine exprimat, nu avem timpul, uitați-vă în Psalmul 139, cu versetul 13 la 16. Ieremia nu era prea fericit de ceea ce i-a dat Dumnezeu. În alt capitol este, spune lucrul acesta, în Ieremia 20:14 la 18. Dar Domnul știa ce face. Ceea ce suntem este darul Dumnezeu. Ceea ce facem cu harul său este darul nostru pentru El. Dumnezeu l-a pus deoparte pe Ieremia chiar înainte de a se naște. Mai târziu Dumnezeu a făcut același lucru și pentru altul pe care îl numește în Noul Testament apostolul Neamură. Pentru că, aduceți-vă aminte, Ieremia este profetul neamurilor în Vechiul Testament și Pavel apostolul neamurilor în Noul Testament. Atunci Domnul l-a rânduit pe Ieremia să fie profetul său pentru națiuni. Și preocuparea lui Dumnezeu de la început a fost ca toate națiunile pământului să cunoască mântuirea lui. De aceea l-a chemat Avram, a pus deoparte națiunea lui Israel să-și reveleze cuvântul său și, bineînțeles, pe fiul său care urma să facă mântuirea. Un profet era un purtător de cuvânt ales și autorizat de Dumnezeu, care predica cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Așa că profeții au făcut mai mult decât să dezvăluie viitorul, pentru că mesajele lor au avut aplicație prezentă în viața națiunii. Și primul lucru pe care îl făceau ei, că chemau națiunea la pocăință. Cum spunea cineva, ei au fost prevestitori, nu povestitori. Și mi-a plăcut expresia aceasta. Expunând păcatele poporului și chemându-i înapoi la responsabilitățile lor de legământ înaintea Domnului. Și apoi, a doua asigurare pe care Domnul i-a dat-o, a fost prezența lui protectoare față de persoana lui Ieremia. Dumnezeu i-a dat tânărului Ieremia trei instrucțiuni. Du-te unde te trimit. Spune ce-ți poruncesc. Și nu te teme de popor. Apoi a adăugat făgăduința. Căci eu sunt cu tine ca să te scap. Și el repetă această făgăduință la sfârșitul chemării sale. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor bui, căci eu sunt cu tine. Versetul, ultimul verset din capitolul 1, 19. Zice Domnul, ca să te scap. Promisiunea este condiționată. Ieremia trebuia să meargă acolo unde l-a trimis și să spună ce Dumnezeu i-a spus să spună. De asemenea, a trebuit să creadă promisiunea și să o dovedească că nu îi este teamă de oameni. Și Ieremia a fost, într-adevăr, un om curajos, care s-a confruntat cu multe pericole și încercări, dar în același timp a rămas întotdeauna fidel Domnului. El știa că Domnul este cu el, așa cum ar trebui să știm și noi că El este tot timpul cu noi. Căci El însuși a spus, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Așa că putem spune că îndrăgnează, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de nimic. Ce poate să-mi facă omul? Spune Evrei, capitolul 13, 5 și 6. Și a treia asigurare. Cuvântul lui Dumnezeu, sau mai bine zis, efectul cuvântului lui Dumnezeu în viața lui Ieremia. Când cărbunele de pe altarul ceresc a atins buzele lui Isaia, al profet, l-a curățit, dacă verificăm în Isaia 6, 5 la 7. Când mâna lui Dumnezeu a atins gura lui Ieremia, de data aceasta, i-a dat putere și autoritate. Dumnezeu a pus prin atingerea aceea a gurii lui, cuvintele sale în gura profetului. Și acele cuvinte au fost eficiente pentru a împlini voia sa. Dumnezeu nu numai că i-a dat lui Ieremia cuvintele sale, dar a promis că va veghea acele cuvinte ca ele să se împlinească până la ultimul cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu a fost creat. Sau mai bine zis, cuvântul lui Dumnezeu a creat universul. Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile și toată oștirea prin suflarea gurii lui. Căci el a vorbit și s-a făcut. El a poruncit și ce a poruncit a luat ființă, zice David în Psalmul 33, versetele 6 și 9. Universul este susținut prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai că a fost creat, ci el este susținut. Și Hristos susține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. Zice în Evrei, capitolul 1, versetul 3. Dar Dumnezeu își împlinește planurile sale pe pământ prin cuvântul său, dragii mei. Isaia 55, 10 și 11 zice, căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din cerul și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot tatra și cuvântul meu, care este din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. În prea multe biserici astăzi, închinarea a devenit un divertisment, iar predicarea este doar distribuirea fericită a unor sfaturi bune și înțelepte. Și Pavel îi spune tânărului Timotei, predică cuvântul Domnului, la timp și de la timp. Da. Pentru că Duhul adevărului lucrează prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu, cuvântului adevărului. Ieremia nu a împlinit voia lui Dumnezeu pe pământ prin discursuri inteligente sau prin diferite tertipuri de diplomație. Nu. El a auzit cuvântul lui Dumnezeu, l-a luat în inima lui și apoi l-a proclamat fără teamă înaintea oamenilor. Și de ce? Pentru că el credea că Dumnezeu poate să facă restul. Și așa este. Slujirea lui Ieremia a fost dificilă pentru că a trebuit să dărâme mai întâi sau să curețe mai întâi ca să poată planta ceva, ca să poată zidi ceva. Și așa cum spune cuvântul, a trebuit să smulgă înainte de a planta. Și cum zice Domnul Iisus în Noul Testament, orice răsad pe care Tatăl meu ceresc nu l-a sădit, va fi smuls afară din rădăcină. În Matei 15 cu versetul 13. Orice slujitor al Dumnezeu care se simte prea slab pentru a sluji, trebuie să ia în considerare aceste trei încurajări. Să fie sigur că Domnul l-a chemat la lucrarea aceasta. Atunci El te va echipa sau îl va echipa și îl va face capabil. Al doilea, să se supună poruncilor lui prin credință. Atunci, El va fi cu tine pentru a te păzi și pentru a te proteja în orice moment. Și la treilea rând, predici cuvântul? Cuvântul Lui pe care ți l-a dat? Atunci El își va îndeplini scopul, indiferent de modul în care oamenii răspund. Nu-i treaba ta cum răspund oamenii. Numele lui Ieremia mai înseamnă ceva. Jehova întemeiază. Iar Dumnezeu și-a întărit slujitorul și lucrarea sa și-a avut grijă de el până la capăt. De aceea, credincios este Domnul care vă va întări și vă va păzi de cel rău. Și ne vom opri aici. Într-adevăr, vreau să știți că mai sunt încă motive, dar într-adevăr, Ieremia a fost acela care a ezitat. Dar până la urmă s-a lăsat convins. E adevărat, el a realizat că lucrarea pe care o are de făcut este mult prea mare și peste puterile lui. Și bine a făcut lucrul acesta. Spuneam și spun întotdeauna că dacă cineva nu este chemat la lucrarea Domnului, să nu cumva să se înșele că este când de fapt nu este chemat. Și de ce? Pentru că lucrarea este întotdeauna dificilă. Și va veni momentul în care regretă faptul că s-a... Mi-aduc aminte de... Și cu asta închei.
Mi-aduc aminte de un fiu de pastor și care a fost întrebat, tatăl său a fost un mare predicator și tatăl său, ei l-au întrebat, tu de ce n-ai vrut să devii pastor? Oh, când a auzit el era medic. Când a auzit el lucrul acesta, a spus, niciodată. E ultima meserie pe care eu aș vrea să o... Și el a spus că tatălui, de fapt, a murit, a făcut un infarct. Și el, ca medic, trăgea concluzia că, de fapt, datorită slujbei și datorită greutăților slujbei, tatălui ar fi făcut infarct. Mă rog, e judecata lui, nu, n-am cum să... Și e adevărat lucrul acesta, că nu este un lucru greu. Dar, dacă Dumnezeu, ușor, dacă Dumnezeu te cheamă și știi că Dumnezeu te cheamă, orice altceva ai face în lumea aceasta, vei fi nefericit și neîmplinit. De aceea, Domnul să continuăm să ne rugăm, avem poruncă să ne rugăm ca Domnul să scoată lucrători la secerișul său. Și Domnul să convingă și să cheme el pe oamenii pe care el i-a pregătit și el îi cunoaște încă dinainte. Amin.